Pret Latvijas valsti tika iesniegti 16 prasības pieteikumu par morālā kaitējumu, atlīdzības par sakropļojumu, kā arī atlīdzības par personiskā kaitējuma piedziņu. Visās šajās lietās ir stājušies spēkā augstākās tiesas civilietu palātas spriedumi. Tomēr 2015. gada februārī tika iesniegta 17. prasība. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā ir ierosināta civilieta un šobrīd tiesvedība turpinās. Par kompensācijām sešās lietās, kurās šajā traģēdijā nepilnganīgie bērni nomira jau uzreiz notikuma vietā, tika piedzīta morālās kompensācijas vairāk kā 28 tūkstoši eiro apmērā katrā no šīm lietām. Pārējās lietās, kas ir tās pārējās 10 lietās, izmaksāto kompensāciju apmēri ir atšķirīgi un atkarīgi no veselībai nodarītā kaitējuma, bet kopumā izmaksātās summas, kas iekļauj arī tiesāšanās izdevums, sastāvdīja vairāk kā 50 tūkstoši eiro.